Раздвижка 2 от мястото на събитието. Пресконференция на БСП от 5 декември.
Да започваме ли? Момчетата отзад. Да, добре, благодаря. Изпълнителното бюро взе решение парламентарната група утре да внесе проект за решение на парламента за мораториум върху лицензиране на нови частни болници. Сигурно някои от вас идват от пресконференцията на главния прокурор на министъра на здравеопазването. Виждате за какво става дума. Докато текат тези проверки, ще изникнат още нови частни болници. Затова ние утре внасяме решение за забрана за лицензиране на нови. Виждате, че всичко, което днес се говори, преповтаря едни наши тези, включително от преди няколко дни, докато обсъждахме бюджет. БСП винаги е настоявала за областните и общинските болници, за тяхното спасяване, за това да не се прехвърля ресурси, да не се източва към частните. Включително и по време на обсъждането на бюджета предложихме държавните, общински и областни болници да не са търговски дружества. Отново ще предложим това нещо, ще повторим тази наша законодателна инициатива и дано до сега вече да се намери разбиране и от другите парламентарни групи и това да се приеме. Но първата ни стъпка е забрана за лицензиране на тези частни болници, които са построени и чакат лиценз. Ще го внесем още утре. Втората тема, по която бих искала да говорим, е Техноимпекс. Разбрах, че докато съм била в Лисабон, доста интересно се е развила тази теза. Вчера прочетох заглавие «5 дни до истината». Дайте да не чакаме 5 дни, да си кажем истината днес. Какво твърдят ГЕРБ за приватизацията на Техноимпекс и за Корнелия Нинова? Цитирам. Корнелия Нинова излъга, че сделката е проверявана няколко пъти. Във всички тези изказвания говорят за криминална приватизация, за далавери и не са подавани сигнали, не са извършвани проверки, не е образувано досъдебно производство относно приватизационната сделка на Техноимпекс. Това е тезата на ГЕРБ. Раздадени са ви, а и можете да видите. Не са ли раздадени още? Моля, колеги, да ги раздадете. И така, моля да обърнете внимание. Колеги, моля ви, спокойно. Не се карайте. Спокойно. Не се обиждайте. Спокойно. Така. Айде, по същество. Моля. Така. Моля да обърнете внимание. Представям на вашето внимание. Документ номер 1. Годината е 1998. Органът е МВР, Дирекция на Национална полиция и Икономическа полиция. Документът е до мен, Корнелия Нинова, в качеството ми на изпълнителен директор на Техноимпекс. Ще го имате и физически, ще ви го раздадем сега. Този документ пише: във връзка с прокурорска преписка номер 326 от 98 година, моля нареждането ви за предоставяне на заверени служебни копия и са изредени документи на Техноимпекс. Баланси, аудиторски доклади и така нататък. Тоест, 98-а има прокурорска преписка номер 326. Моля, погледнете документ номер 2. Годината вече е 99-та. Органът е Върховна касационна прокуратура. В този документ пише: днес, 12 март 99-та, долуподписания Пламен Цанков, прокурор при Върховна касационна прокуратура на Република България, приех в кабинет номер 48, етаж 4 на съдебната палата в град София, лицето Корнелия Петрова Нинова, изпълнителен директор на Техноимпекс, която предаде следните документи във връзка с извършвана предварителна проверка за приватизацията на Техноимпекс. Върховна касационна прокуратура, вече 99. Моля, погледнете документ номер 3. Градска прокуратура, годината е 2001. Постановление, изпратено до КТ Подкрепа, Обръщам внимание на това. В него пише, че с постановление от 13.8.99 Софийска апелативна прокуратура е отменила постановлението на СГП и е оказала допълнителна проверка, поредната, и отгоре на това извършване на финансова ревизия на дружеството Техноимпекс. В изпълнение на тези указания е възложена допълнителна проверка и с постановление от 10 юли 2000 е разпоредено извършване на финансова ревизия на Техноимпекс от Софийска прокуратура. И на следващия лист на този документ номер 3, заключението от всичко това. От предварително извършената проверка, допълнително извършената такава, втора, включително и от заключението на извършената финансова ревизия за 98-ма, се налага извода, че при осъществяване на приватизационната сделка на Техноимпекс, Министерството е спазило необходимите процедури, изискуеми от закона, нормативната уредба, действаща в този период, поради което прокурорите считат, че липсват достатъчно данни, даващи основания за образуване на предварително производство и постановяват отказ да образуваме предварително производство и прекратяват преписката. Сега, да се върнем към ГЕРБ. Не са подавани сигнали. Лъжа номер едно. Подаден е сигнал от КТ Подкрепа, подписан от Тренчев. Виждате го от документ номер 3, в който Софийската градска прокуратура уведомява сигналоподателя или жалбоподателя КТ Подкрепа за действията си. Не са извършвани проверки. Лъжа номер 2. Виждате от документ номер 3 на Върховна касационна прокуратура. 2001 и документ номер 3, че са извършвани две такива, плюс финансова ревизия. Заключението от всички тези проверки в годините ви го прочетох. Не са намерени данни за извършени престъпления и са прекратени. Да се прехвърлим в наши дни сега. ГЕРБ цитират писмо от главния прокурор Сотир Цацаров. Вие виждали ли сте го и чели ли сте го това писмо цялото? Цялото. Никъде го няма. Чете се едно изречение от него, но не се показва документа. Много е покривно, някакси ГЕРБ го крият това писмо. Е, аз се здобих с него. И ви обръщам внимание на документ номер 4. От главния прокурор Сотир Цацаров до ГЕРБ. Където пише: с резолюция на апелативна прокуратура София от 10 юли 2017, преди 4 месеца, 5, 10 юли 2017, съгласно точка 14 от указания за осъществяване на инстанционен и служебен контрол на прокуратурата, съгласно заповед номер на главния прокурор на Република България 2014, постановлението на Софийска градска прокуратура е потвърдено и освен това е посочено, че по преписката не са налице данни за извършени престъпления по член 282 и 220 от НК. За ваша информация, тези текстове от НК са длъжностни престъпления за сключена неизгодна сделка и длъжностни престъпления при нарушение или неизпълнение на сключен договор или сделка. Всичко, за което ГЕРБ лъжат, че е станало. Преди 5 месеца, очевидно с тези документи, и сегашният главен прокурор с това писмо казва, отново проверено, 10 юли 2017 и потвърдено, че по преписката не са налице данни за такива престъпления. До тук с фактите. Сега малко въпроси и изводи. Сега Нинова пита. Кой лъже? Уважаеми ГЕРБ, защо лъжете? За Техноимпекс и за Корнелия Нинова. Кой сега ще излезе и ще застане открито пред вас, пред обществото и ще каже, ние излъгахме. И ще обясни защо излъга. Цялата идея за ревизията, излизам вече от частния случай, защото аз съм частен случай в всичко това. Тук стои нещо много по-голямо и политически, и държавно. Цялата идея за ревизията на прехода в последните няколко седмици, поне публично и поне за сега, се свежда до Техноимпекс и Корнелия Нинова. Чули ли сте някой от ГЕРБ да говори за нещо друго по ревизията на прехода? Чули ли сте някой да говори за приватизацията на големите, на гигантите в българската икономика? На Химко, на Кремиковци, на БТК, на Булгартабак, на електроразпределителните дружества? Кога? Някой от тези, които приватизираха тези активи, защото аз не съм продавала държавно и общинско имущество. Кога някой от тези, които разпродаваха и разпарчатосваха, ще излязат тези такива документи? Кога ще видим документите на Булгартабак, дали са проверени три пъти и няма престъпление? Кога ще видим документите за прехвърлянето на Сибанк, за придобиването на Пампорово, за продажбата от Бойко Борисов на 33% от електроразпределителните дружества или за имотите от Столична община? Кога? Ще минат през това, през което е минало Техноимпекс. И ще застанат пред обществото, ето така, и ще кажат, това е истина. Но истината за идеята им за прехода лъсна. Тези хора нямат никакво намерение да въздадат справедливост и възмездие. Защо го казвам? Освен, че до сега говорят само за Техноимпекс и за мен, което също ще обясня защо мисля, че го правят политически, на поканата ми за лидерска среща да седнем и да вземем политическо решение. Политическо. Всички в национално съгласие. Че този преход ще бъде ревизиран, ама целия. Всичко на масата. Бонови книжки, концесии, обществени поръчки, силови групировки. Всичко на масата. Кой даде златото на България на концесия? Кой даде Софийска вода на концесия? Защо българският народ плаща такива цени за водата? Кой злоупотреби с боновите книжки? Всичко на масата. И когато предложихме, хайде лидерите да се съберем и да се съгласим, че слагаме всичко на масата, изчезнаха яко дим. Получих писмо от Цветан Цветанов, когато не съм канила на такава среща, освен ако тайно след конгреса не са го сменили с Бойко Борисов да стане председател на партия. Получих писмо от Цветан Цветанов, че бил зает и затова изпраща Данаил Кирилов. Ама Данаил Кирилов ще пише законодателни текстове. Това и ние можем да го направим. Данаил Кирилов не е лицето, което ще вземе политическото решение. Тая партия лидер няма ли? Къде е господин Борисов? Като лидер на партия, не като премиер. Господин Карадайъ е в чужбина, ми написа, че не може да дойде на тази среща. Патриотите мълчат. Къде изчезнахте, яко дим, бе, хора? Когато се заговори за целият преход на масата, кой сега го е страх от това? БСП ли го е страх? Чух някъде сега Корнелия Нинова е страх от приватизация. Няма никакъв проблем. Ето я. Всичко. До последния лист. И съм готова още веднъж на всичко. Само че това с приватизацията на Техноимпекс е третата стъпка от голямото в политиката. Първото беше да нахраним опозицията, като им дадем постове, за да мълчат. Председател на парламент, министри, не им се получи. Второто беше да ги разбием отвътре с голяма коалиция за ГЕРБ. Е, на конгреса видяха, че и това не им се получава. Третата им стъпка е дайте да злепоставим опозицията, за да им отнемем моралния облик да говори за корупция днес. И това няма да им се получи. Нямам никакви зависимости. И да ме гонят от парламента, и да ме плашат с дела, фактите и истината са на лице. И това няма да ме спре да казвам истината. Но да дойдем на истината в днешно време. Както видяхте, миналото е тук, ето го на масата, с документи и с факти. Престъпления не съм извършила в резултат на няколко проверки в различни времена. Готова съм, ако някой твърди, че съм причинила вреди на държавата, имуществени или каквито и да е, ето го Софийски градски съд, може винаги да ми заведе дело. Декларирам, че няма да се позовавам на изтекла давност по такива искове, при условие обаче, че и всички други политически председатели на партии сложат такава декларация на масата и кажат. Няма да се позоваваме на давност за целия си професионален живот. И наистина да видим цялата истина за този преход. Сега да дойдем към действителността. Защото всичко това е отклоняване на вниманието от истината днес. За нея давам думата на Наско Зафиров.
А действителността е все така плашеща. И все така последователна. В процеса на срастване на общинска, държавна, партийна власт, процеса на срастване на държавата и капитала. Но посоченият капитал. Става въпрос за случай, за който подсказахме преди около месец. Заместник-председателя на партията Кирил Добрев информира за скандален случай на общинска съветничка в община Велинград. За този един месец нямаше никаква реакция, въпреки че и цялата велинградска общественост, и в частност, предполагам и съм убеден, ръководството на ГЕРБ е наясно с този случай. За какво става въпрос в резюме? Ние ви обещахме, че винаги такива случаи ще ги показваме, ще ги доказваме с документи. Госпожа Сашка Стефанова-Целева е общински съветник от ГЕРБ и е председател на Комисията по градоустройство, строителство, архитектура, инфраструктура и водоснабдяване към Общински съвет Велинград. Същата госпожа изпълнява и юридически услуги за редица общински дружества. Факт е, и идентифицирахме договори не малко на брой, за много голяма сума с общината в същия този сектор, на който госпожата е председател на ресорната комисия, които се изпълняват от фирма Целев ООД, на която едноличен собственик е свекъра на госпожа Целева. Тук сме идентифицирали 12 такива договора. Първите 8 от тях са по 8 позиции от общо 13 обявена обществена поръчка. Забележете, 8 се печелят от фирма Целев на обща стойност 185 000 лева. Другите са 4 на обща стойност 138 000 лева, също с по 13 обособени позиции. Любопитен факт е, че в тези поръчки става въпрос за най-общо казано наемна техника за нуждите на община Велинград. Строителна техника. Но казвам любопитен факт е факта, че примерно едно от общинските дружества на общината също така разполага с такава техника. А именно Общинско дружество в снабдяване и канализация. И нашите експерти провериха и се оказа, че самото дружество може да предоставя такава техника на цени значително по-ниски от обявените в обществената поръчка, изпечелени от фирма Целев. И някой би си задал въпроса каква е връзката. Връзката е именно факта, че се оказа, че госпожа Целева изпълнява и юридически услуги чрез в качеството си на юрист, на собственик на кантора на въпросното дружество ВИК. И нещо повече, изпълнявайки тези си функции, се случва така, че фирма Целев се оказва и основен доставчик на гориво за въпросното общинско дружество. Ето къде е договора. А тук е протокол по друга поръчка, с него разполагам в момента, в който се вижда, че госпожа Сашка Целева е била председател в качеството си на адвокат на комисия, която се е занимавала с избор на друг изпълнител в друг сектор, но това доказва нейното пряко участие в юридическото обслужване на съответното дружество. И тук бих ми се задали въпроса, нима това е. Оказва се, че не само за фирма Целев е доставчик основен на горива въобще в цялата община, в общинските дружества. Нима това е единственият доставчик, питаме ние. И после морално ли е, законно ли е по този начин да стават нещата? А отговора какъв е? Вместо да бъде порицана, вместо да се сезират съответните органи, да се потърси конфликт на интереси, който е явен, будящ очите, повече от виден, какво мислите се случва с въпросната госпожа? Много кратко време, след като ние информирахме на нашата пресконференция за тези смущаващи обстоятелства. Тя вече е в ново качество. Назначена е за управител на фирма Напоителни системи в град Велинград. Може би за да пренесе добрите практики и в управата, и на това дружество. И естествено тук се задава въпроса как е възможно това да се случва. И ако така трябваше да надам ухо на слухове, бих казал, че това може би се дължи на широко коментирания факт, че тя се ползва със специалната протекция на един от най-високите ръководители в политическа партия ГЕРБ. Уважаеми представители на медиите, свидетели сме на поредното срастване на власт, пари. От тук се появява и един трети компонент – репресии. Казвам това, защото за тези седмици бяхме свидетели на отправени предупреждения към наши членове и симпатизанти, че ако ние извадим тези факти на светло, те ще бъдат уволнени. Тоест на тях ще бъде упражнена политическа репресия. И на висок глас в присъствието на председателя на партията заявявам, че БСП няма да допусне това нещо да се случи. Ще ви информираме за всеки такъв случай и ще бъдем безкрайно безкомпромисни в преследването на това порочно явление. Приключвам, пак казвам, казвал съм го всеки път, за всяко нещо, което твърдим, ние разполагаме със съответните документи. Голямата част от тях са публични и могат да бъдат извадени от съответните регистри. Въпрос на добра воля е да бъдат сглобени и показани на обществото. И аз искрено се надявам, защото това ние стигнахме само до тези случаи. Ние не сме правили някакви специални разследвания. Но ще бъде много любопитно да видим и другите дружества, в които госпожа Целева извършва юридически услуги. Възползват ли се от услугите на фирма Целев ЕОД, собственик на свекъра на госпожа Целева, Георги Целев? Благодаря.
Благодаря. Заповядайте за въпроси.
Добър ден, Беновск. Да, Радио да. К2. Уважаема госпожо Нинова, може ли Боянчето да покаже последния лист от писмото на Цацаро, за да цитирам едно изречение?
Разбира се, задам трябва въпроса. Да го имате вече.
Не, нямаме го. Първият ми въпрос е, не са установени преписки или досъдебни производства, касаещи придобиване на акции от Техноимпекс 98 АД от страна на Корнелия Нинова. Това е финалното изречение. Не знам какво се пише горе, затова питам за това изречение. Манипулира ли истината, да не кажа лъже ли главният прокурор Сотир Цацаров с това финално изречение? Вторият ми въпрос е, госпожо Нинова, защо от 90-те години ви проверяват толкова пъти за Техноимпекс? Каква е причината? И напомнете, защо бяхте уволнена като заместник министър на економиката и туризма? Нещо не си спомням, може би колегите са забравили, за да видим дали няма някаква връзка. Третият ми въпрос е, защо ще чакате и другите да разрешат проверки към себе си, ако вие наистина искате от съвременна гледна точка днес да бъде организирана още една проверка за вас по Техноимпекс, защото виждам наистина и съжалявам, че сте силно засегната и силно искате да докажете правотата си, нали? Правно съм ви разбрал. И последно, нали бяхте казали, че с мъжа си няма да споделяте постове, а същото време, когато вие сте била на Техноимпекс, той мисля, че е бил на Минералимпекс.
Така, други въпроси има ли? Секунда, де. Така. Сега. Какво е написал главния прокурор, манипулирали или така нататък, моля да отнесете въпроса към прокуратурата. Аз обръщам внимание на фактите, описани там, че сделката е проверявана през юли 2017, за да опровергая твърдението на ГЕРБ, че тази сделка никога не е проверявана. Това е моята работа. Защо ме проверяват от много години? И преди съм имала повод да кажа, винаги когато тръгна да правя нещо политически или да се кандидатирам за нещо, се вадят тези стари сделки. И това е правено много пъти. И в парламента, когато съм тръгвала да ставам депутат, и в партията, когато съм тръгвала да се кандидатирам за нещо, се вади, за да бъда злепоставена и по този начин да ми се попречи да говоря или да ми се отнеме моралното право да претендирам за каквото иде. Защо съм била уволнена? Това също се разнася доста, че съм уволнявана за корупция. Лъжа номер 5 ли стана вече на ГЕРБ? Заповед 37 от 8 май 2007 година за освобождаването ми като от длъжността заместник министър. С мотивите към нея и никъде няма и намек за уволнение за корупция. И не съм уволнявана никога за корупция. През това време, през 2007, започват проверки по, помните го тогава, скандала Румен Овчаров, Ангел Александров, в който и аз имам някакво участие тогава. В резултат на тези проверки и дела получавам следното накрая като решение от прокуратурата на Република България, Софийска градска прокуратура. Датата е 22 юли 2008, една година разследване, в която пише: уведомяваме ви по ваше искане, че наказателното производство по досъдебно така описане номер на Софийска градска прокуратура е прекратено на основание 243 алинея 1 точка 1 от НПК. За ваша информация това означава поради липса на извършено престъпление. И с оглед разпоредбата на това проверката е прекратена, защото не съм извършила престъпление. Корупцията е престъпление, уважаеми дами и господа, освен в главата на Цецка Цачева и на ГЕРБ, където тя е административно нарушение. Значи, след като не съм извършила престъпление, значи не е имало корупция. С заповед за освобождаване, в която и дума няма за корупция, айде, моля да затворим темата, Нинова е уволняна за корупция. Така, следващия въпрос. Защо ще чакам и другите да декларират това? Че няма да се позовават на давност. Ами за да видя колко им стиска. Нали са много смели? Нали в нападките, в лъжите и манипулациите към БСП и Техноимпек са големи борци? Хайде да ви видя вас, елате. Да застанем с еднакъв аршин. Аз съм проверявана три пъти, айде проверете си вие три пъти сделките, айде откажете се от давност и елате да бъдем на равна нога. За това ще ги чакам. И ще видите, че няма да го направят. В момента, в който чуха за целия преход, избягаха яко дим. Камо ли да се откажат от давност? Защо се чувствам засегната и се опитвам, какво казахте, точните думи не записах? Не, не искам да си възстановявам доброто име, то не е загубено. Аз си го имам. Искам истината. И да се спре с практиката в политическия живот на България. Опонента да не се бори с политически аргументи. Да не се води диалог за политики, а опонента да се купува, да се провокира отвътре, да се маскари, за да му се отнеме правото да говори. Това искам да стане в България. Това е голяма промяна в политическия живот на България. За тази промяна ще се боря до край. Аз с името си го знам какво струва. Надявам се и хората, които ни подкрепят БСП, го знаят. И не се боря тук в лично качество. Това е голям проблем на политическия живот на България. Това не е политика. И за това народа ни мрази политиците си. Ей за такива неща. А не, че предлагат решения на неговите проблеми. Колко пъти трябваше да говорим за държавните болници, че не бива да се случва това, което днес поздравяваме прокуратурата, че го установи. Преди 3 дни, 48 часа дебати в парламента, всичко това, което днес се говори, сме го изговорили на трибуната. Все едно не сме били там, от страна на ГЕРБ. Никакво внимание. Политики за болници, за лечение, за хора, които умират по пътища, БСП. Но иначе се занимаваме 3 седмици с Техноимпекс. Това ли е политиката? Нямала какво съм общо с съпруга ми, какво ме попитахте? Защо аз докато съм била в Техноимпекс, той е бил в Минералимпекс?
Минералимпекс, може бях да казали, че в принцип това се да не сте и правата на такива отговорни длъжности в тази държавни.
Принцип в нашето семейство е да не сме в конфликтни интереси. Тоест там, където работя аз, да не е той и обратното. За да не зависят решенията на единия върху съдбата на другия или финансите на другия. Минералимпекс и Техноимпекс са две различни дружества. Той е бил в съвета на директорите, нито е бил собственик, нито е бил акционер. Какво ме питате в момент? Нито аз съм го назначавала там, нито той мен в Техноимпекс.
Не, просто бяхте направили декларация, че имате решение. Вкъщи единия на ръководна елитна позиция,
това е друго. Това е друго. Сега разбрах за какво ме питате и това е съвсем друго. Че когато един е на политическа позиция, другия не участва в държавни предприятия. В момента, в който аз влязох в политиката, всички тези фирми са, моето участие е прекратено, неговото много преди това е прекратено. Това е съвсем друго и сте права и го потвърждавам. Когато един от семейството е политик, и заема някаква държавна служба, другия няма, според нашите разбирания, няма право да бъде на държавна служба. И сме го доказвали в семейството си, винаги един е напускал за сметка на другия, за което. Това е решение, така сме го решили. Заповядайте.
Госпожо Нинова, понеже Антон Тодоров вчера пред ПИК извади поредица от документи, основният въпрос, който той задава на базата на тия документи, откъде идват огромните финансови потоци, които преминават през ръцете ви и защо сделката не е изплатена с финанси, а с компенсаторни бонове. В крайна сметка държавата получава едва половината, доколкото си спомням, не мога да цялата сума да възпроизведа, от тази сделка. И какво се случва, как така тя завива в крайна сметка и се озовава в ръцете на частна фирма, на която не е продавана?
Я доста се объркал човека. Така. Едно по едно. Защо част от сделката е платена с компенсаторни записи? Защото тогава такъв беше закона. И всички приватизационни сделки се правеха по този начин. И ние сме се... Договор е подписан и изпълняван в рамките на тогавашния закон, когато се плащаха част от тези сделки с компенсаторки. Откъде идват тези големи финансови потоци и как имаме пари да ги платим? Това... Подготвила съм всичко. Само част от тях ще показвам. Каса, ордери, разходни, касов ордер, булбанк и така нататък, които всичко това е минало също през прокуратури и няколко проверки, показват целият поток на плащанията по сделката. Дружеството, което купува Техноимпекс, защото не го е купила Корнелия Нинова. Дружество купува Техноимпекс, фирма, в която участват 28 акционери във фирмата купувач. Купува Техноимпекс. Тази фирма осъществява търговска дейност. Има договори. Има печалба и след като си изпрати отчетите и си отчисли печалбата, от печалбата си си внася вноските, с които си плаща договор. Ето, погледнете колко плащания са това. Приготвила съм ги всичките за всеки, който проявява интерес. До окончателното плащане на сделка. Да. Сделката е изплатена изцяло, му кажете на господина, и това личи от документите, които ви предоставих. Един от текстовете, за които прокуратурата пише, че сме проверявани, е сключване на неизгодна сделка или неизпълнение на сделката до край. И в тези постановления пише, че няма извършени такива престъпления. Ако има допълнителни претенции, казах, ето го Софийски градски съд да заповяда. Други въпроси имате ли?
Който ни имаме ли по първата тема, по която казвате?
Разбира се. Тя е по-важна, Даша.
Да, извинявайте. Може ли да кажете, че колко са по ваши данни болниците, които към момента частните болници чакат лиценза? Колко болници ще се отнася този мораториум?
В момента, в който обсъждахме нашия законопроект за промяна в закона за лечебните заведения и да не са търговски дружества болниците, към онзи момент ние имахме информация за между 10 и 12 такива. Не е получена официално от Министерството на здравеопазването, уточнявам. Събирали сме информацията от цялата страна, от нашите структури. Но ставаше въпрос за в готовност вече почти между 10 и 12 нови болници. Може вече и да са повече. Защото това беше преди месеци. Два месеца. Ние готвихме нашия законопроект. Преди конгреса. Заповядайте, други въпроси.
Госпожо Нинова, Стоян Тричков, BIT. Вярно ли е това, което казва Антон Тодоров, че когато вие сте придобили акциите от Техноимпекс, сте ги придобили срещу 70 000 долара и активите по това време на Техноимпекс са били 1 милиард 800 000 лева. И той всъщност говори за това, че сте придобили веднага след тази сделка няколко имота доста големи. Вярно ли е и това? И ако може да кажете каква е всъщност причината да бъдете отстранена като заместник министър на икономиката?
За активите, за плащанията и така нататък, ето всичко е тук. Минало е през ревизия финансова, както чухте от прокурорското решение. Минало е през три проверки, сметни палати и всичко. Така че аз за това повече няма да говоря. Ето ги документите, ето ги фактите. Обаче, изглежда като че ли съм знала, точно ме питате всичко. За огромните жилища, дето ги имам. Огромното жилище от 89 квадратни метра, както казва господин Антон Тодоров. Нали, уточнявам. И гараж от 4 квадрата. Да. Но огромното жилище от 89, което съм си купила в годините след тези събития. Така, от тия 89 квадрата, огромно жилище, да, имаме такова, от цели 89 квадрата, договор за кредит. Малко е архаичен, ама все пак са минали доста години от тогава. Повече от 15. Коя година е? Договор за кредит, с който е взела Корнелия Нинова, имам същия и за съпруга ми. И също толкова архаични бележки. Ви показвам. Месечните ни вноски за изплащане по кредита за жилището, огромното от 89 квадрата. Всеки месец удръжки от заплатите ни са това в превод на банката, от която сме взели кредит. Да заповяда, който иска да се запознае. Извинявайте, ама сега всичките фантазии на Антон Тодоров не мога да предриждам. Вземете ми декорациите и ги вижте. Вие ме питате откъде имаме пари за жилище. От кредити, които си плащаме. Аз съм прочела за това за 89 квадрата и за гаража. Ето ви фактите. И отново казвам, който иска, знае къде е съдебната палата, да отива. Ние имаме работа и ще се занимаваме с политика от тук нататък. Други въпроси има.
Причината не казахте за това, че съм отстранен от поста заместник-министър.
В заповедта за отстраняването ми... Чакайте. Тия работи се доказват с документи, не с такива разкази на очевидци. На основание член 108 от Конституцията освобождавам Корнелия Нинова от длъжността заместник министър. На лицето да се изплатят полагащите се обезщетения от Кодекса на труда министър-председател Сергей Станишев. Пише тук. Хайде сега намерете Сергей Станишев. Аз ще обясня, но вие сега намерете Сергей Станишев да ви каже защо ме уволнил. Така, както всички знаете, но очевидно провокирате, ще си припомним и тези събития, няма скрито покрито. Днеска целият ми живот е пред огледалото. Както всички знаете, през 2007 заради скандала Овчаров-Александров бяхме освободени аз и Делян Пеевски, по-късно и Румен Овчаров. Заради този скандал ни заведоха, както ви обясних, тези предварителни проверки, които приключиха след 2 години и казаха, Корнелия Нинова не е извършила престъпление. Други въпроси имате? Да.
Дали след като казвате, че са се разбягали лидерите на останалите партии при вашето предложение за лидерска среща, остава вашето решение да подкрепите само с вашия глас предложението за ревизия на приватизация?
Угу. Дали ще го подпиша ли ме питате?
Да, дали само вие пак отново ще го подкрепите? Дали само това беше решение? Само вие да го подкрепите?
Да. Но само ако текстовете се допълнят с концесии, обществени поръчки, бонови книжки, масова приватизация, силови групировки. Ще го подпиша 3 пъти. Но ако това се допълни. Защото това е прехода. Прехода не е само приватизация. Защото не искат да включим концесиите в прехода, но в бюджета за 2018 има приход от концесия на летище София. Защо, бе, уважаеми? Не искате да гледаме концесиите като начин за ограбване на национални богатства, защото продължавате и в момента да го правите с закона за бюджета, с който предлагате концесия на летище София. Е, затова не искате. Ами няма да стане. Или всичко на масата, или нищо. И ако се съгласни, ще го подпиша и казвам 3 пъти, не веднъж. Други въпроси?
Понеже бяхте много развълнувана да ми отговорите, моля на въпроса, който ви зададох в началото. Защо 90-те години сте толкова проверявана? Вие отговорихте, че когато се издигате, ви проверяват, но какво сте се издигнала 98-та година? И второ, не отминавайте общия ни интерес. Защо Сергей Станишев ви уволни и защо не ви върна обратно, след като ви оправда прокуратурата? Тоест, не ви оправда, каза, че няма да е извършено престъпление.
На второто, пак ще ви кажа, попитайте Сергей Станишев, защо не ме е върнал.
Защо вие не ми отговорите?
Защото аз взимам решенията за връщането ми. Попитайте го него, защо не ме е върнал. Но, що се отнася до другия въпрос за проверките? Имах предвид това, че по-предишен парламент Яне Янев ме проверяваш.
Не питам ви за 90-те години.
След това Методи Андреев ме проверяваш. След това Антон Тодоров ме проверяваш. Все в моменти, когато или щях да ставам председател на партия, или щях да ставам поредните кандидати за депутатски листи, са тия хора къде са? Проверяващите.
98-ма, каква щяхте
и трите споменати имена вече са употребени и изхвърлени от ГЕРБ. Що се отнася до 90-те години, сигнала е подаден от Константин Тренчев и от Подкрепа. Аз откъде мога да знам защо го е направил Константин Тренчев? И намерете го и го питайте.
Нали, когато се издигате ви проверяват, какво сте щяла да ставате 98 година?
Не, аз говорех по принцип, че винаги тия проверки започват когато така. А този от 98-ма, питайте Подкрепа защо са го подали.
Мерси.
Да.
Тези 3 милиона лева, които всъщност са 3 милиона, не милиарда, както тук някой каза, в дружеството, което са били...
Няма такива пари.
Те са заварено положение. И това е само финансовата част, не материалната. Какво се е случило с тях? Какво се случи с тия пари?
Когато аз постъпих в Техноимпекс на работа, не е имало 3 милиона лева.
А какво имаше? Празна ли беше касата?
Да, ето ви ги отчети от както
съм. Извинявайте, няма как да разберем.
Извинявайте, аз не съм на счетоводна пресконференция, на която трябва да показвам колко пари имало от 97-ма година. Ми тези отчети са подавани в прокуратура, проверявани са от икономическа полиция. Правена им е финансова ревизия, както чухте, от хора, които разбират от отчети. И са казали, всичко е наред. Вие искате сега аз и Ива Николова да правим финансова ревизия на отчети. Защото така би оказал Антон Тодоров. Ама, уважаеми, дай го някъде на... Ми дайте... Ма кой Антон Тодоров ще ми отправи обвинение? Кой издава обвиненията и присъдите в правовата държава? Антон Тодоров ли от екраните? Цветан Цветанов ли от трибуната на парламента? Други гербаджи или от екраните на телевизорите? Има ред в тази държава. Който смята, че някой е извършил престъпление, хваща си сигнала и тичка в прокуратурата или в съда. Подава го там и който е престъпник, отива в затвора. Това е правовата държава. Всичко друго, в момента дори това, което правим, е отклоняване от правовата държава и от вниманието на обществото към това, че умира по пътищата, защото ГЕРБ закриват общински областни болници. Че нямат работа, защото ГЕРБ назначава ей такива хора, за да им взимат тъстовете и снахите пари от обществени поръчки. Че младите бягат, защото не ги назначават на работа, ако не станат член на ГЕРБ. Е, за това говорим. А ние се занимаваме с финансовия отчет 97-ма на Техноимпекс. Ми като го имаш, отивай в Сметната палата, отивай, има ДФК, давай го там, има прокуратура, обвинявай ме там, има съд, завеждай дело. Губиш ни времето и отклоняваш вниманието, за да не можем да кажем, че ГЕРБ крадат днес и сега 10 милиарда лева, паралелна държава. Изречение произнесено от шеф на българска служба, специална служба, на консултативния съвет при президента. Не е казал, че ГЕРБ го правят, но е казал, за една година се крадат 10 милиарда лева. Кой управлява държавата в момента? Кой краде? Който управлява, той краде. Когато консултативните съвети станат публични, ще разберете.
А вие сега ще го знаете?
Защото не казвам име.
И как знаете информацията?
Това не е класифицирана информация.
Това е подвеждащо момент.
Не е подвеждащо. Много добре знам кое в консултативния съвет е класифицирана информация, защото съм се подписала там и много добре знам кое не е.
А защо не знаете нещо друго, което може да...
Защото БСП не управлява. Корупцията е в управляващите. Питайте ме каквото искате за БСП, ще ви го изнесе. Благодаря ви. На вас, госпожо Беновска, понеже бяхте много активна, сега ви предлагам да поканите в Беновска пита същите хора, които там лъжиха, че за всичко това, и да ги питате, що лъжи. Айде да им Беновска пита, защо лъжите ГЕРБ?
Пресконференция на БСП от 5 декември.
Радио К2 от мястото на събитието.